Երկու հորթերը տալիս էին մոտ 80 ֆրանկ եկամուտ։ Կաթը, չհաշված կովերի հղիության և սնուցման ժամանակամիջոցը, բերում էր մոտավորապես 160 ֆրանկ։ Եվ բացի դրանից, տոնսարները հոգում էին տան կաթնամթերքի կարիքը։ Տոնսարը օրավարձով այս ու այնտեղ աշխատելով վաստակում էր մի 50 էքյու։ Խոհանոցը և վաճառվող գինին ծախսերը հանելուց հետո տալիս էին մոտ 100 էքյու, որովհետև ամենևին ոչ մշտական ճոխ ճաշկերույթները լինում էին որոշ ժամանակ և որոշ եղանակին։ Մանավանդ որ խրախճանքի սիրահարները նախազգուշացնում էին տոնսարուհուն և նրա ամուսնուն, և ահա սրանք էլ քաղաքում մի քիչ միս և անհրաժեշտ մթերքներ էին գնում։ Տոնսարի այգու գինին սովորական տարիներին տակառը 20 ֆրանկով ծախվում էր Սուլանժսի մի գինեպանի, որի հետ տոնսարը գործեր էր բռնում։ Որոշ բարեբեր տարիներին իր մի արպան խաղողից 12 տակառ գինի էր ստանում, սակայն միջին բերքը 8 տակառ էր, որի կեսը տոնսարը պահում էր իր գինետանը ծախելու համար։ Խաղողագործական շրջաններում այգիների ճռաքաղանելը որոշ եկամուտ է տալիս։ Այդ ձևով տոնսարների ընտանիքը տարեկան 3 տակառ գինի էր ստանում։ Սակայն այդ հաստատված սովորության հովանու տակ նրանք այնքան էլ բարեխղճություն չէին ցուցաբերում գործադրվող ձևի նկատմամբ։ Այսինքն, մտնում էին նախքան այգեկութ անողների դուրս գալը, ճիշտ այնպես, ինչպես հարձակվում էին ցորենի արտի վրա այն ժամանակ, երբ դիզված խրձերը սպասում էին սայլերի։ Այսպիսով, լավ գնով ծախվում էր 7 կամ 8 տակառ գինին, որ ստացվում էր ճռաքաղից կամ սեփական բերքից։ Սակայն այդ գումարից գինետունը հատուցում էր այն կորուստը, որ գոյանում էր տոնսարի և նրա կնոջ սպառումից, որովհետև երկուսն էլ վարժված էին ուտել լավագույն կտորները և խմել իրենց ծախածից ավելի լավ գինի, որը մատակարարում էր Սուլանժի գինեվաճառը իրենց ուղարկածի հաշվին։ Այսպիսով, այդ ընտանիքի վաստակած դրամը հաստում էր մոտ 900 ֆրանկի, որովհետև այդ ամենից բացի, ամեն տարի նրանք գիրացնում էին 2 խոզ, մեկն իրենց, մեկն էլ ծախելու համար։ Շրջանի մշակները և ստահակ տարրերը կամաց-կամաց սիրեցին այդ գինետունը, որքան տոնսարուհու խոհարարական տաղանդի, նույնքան և այդ ընտանիքի ու հովտի հասարակ ժողովրդի միջև գոյություն ունեցող ընկերականության շնորհիվ։ Երկու աղջիկները, երկուսն էլ ակնառու գեղեցկության տեր, շարունակում էին իրենց մոր վարքը։ Եվ վերջապես գինետան հնությունը, որ հիմնված էր 1797 թվականին, մի տեսակ նվիրական բան էր դարձնում դա գյուղում։ Կուշից սկսած մինչև Լավիլ Օֆեի բանվորները այդտեղ էին գալիս իրենց գործերը սարքելու համար։ Այդտեղ էին իմանում տոնսարի աղջիկների, Մուշի, Ֆուրշոնի կողմից ուռեցված Վերմիշելի և Սուլանժի ամենահայտի կատարածու Բրյունեի պատմած լուրերը, երբ վերջինս այդտեղ էր գալիս իր ընթերակային կանչելու։ Այդտեղ էին հաստատվում չորխոտի, գինիների, օրավարձի և գործարքային աշխատանքի գները։ Տոնսարը, այդ խնդիրների գերիշխան դատավորը, խմողների հետ թաս խփելիս տալիս էր խորհուրդներ։ Սուլանժը, ըստ շրջանում հաստատված կարծիքի, համարվում էր հասարակության և զվարճության քաղաք։ Բլանժին առևտրի կենտրոն, չնայած Լավիլոֆե մեծ քաղաքի կողմից ճնշված լինելուն, որը 25 տարվա ընթացքում դարձել էր այդ գեղեցիկ հովտի մայրաքաղաքը։ Անասունների և հացահատիկների առևտուրը տեղի էր ունենում Բլանժիի հրապարակում, և նրա գները դառնում էին սակացույց ամբողջ քաղաքի համար։ Տոնսարուհին, կյանքն անցկացնելով տանը, մնացել էր թարմ, սպիտակամաշկ, փափլիկ, ի տարբերություն գյուղի կանանց, որոնք արագ թարամում են ծաղիկների պես և 30 տարեկանին արդեն պառավ են։ Հետևաբար, տոնսարուհին սիրում էր նաև լավ հագնվել։ Բայց դա սոսկ կոկիկ զգեստավորում էր, իսկ գյուղում կոկիկ հագնվելը համարժեք է պերճանքի։ Աղջիկները, որոնք ավելի լավ էին հագնվում, քան թույլ էր տալիս նրանց չքավորությունը, հետևում էին իրենց մոր օրինակին։ Գրեթե շքեղ շրջազգեստի տակ, հարաբերական նշանակությամբ անշուշտ, նրանք հագնում էին ավելի նուրբ սպիտակեղեն, քան ամենահարուստ գեղչուկ աղջիկները։ Տոնորերին նրանք ցուցադրվում էին աստված գիտե թե ինչպես ձեռք բերված գեղեցիկ արթուզարդով։ Լեզեգի սպասավորները, շատ հեշտ վճարվող գներով, ծախում էին նրանց սենեկապանուհիների համար Փարիզում գնված շրջազգեստեր, ու նրանք էլ վերաձևում կարում էին իրենց համար։ Այդ երկու աղջիկները, հովտի ազատ գնչուհիները, ոչ մի գրոշ չէին ստանում իրենց ծնողներից, որոնք տալիս էին նրանց միայն սնունդ և քնեցնում զզվելի խշտյակների վրա, իրենց տատիկի հետ, ձեղնահարկում, որտեղ քնում էին նաև նրանց եղբայրները, կծկված չոր խոտի վրա, ինչպես անասունները։ Այդ խառնակեցության մասին ոչ հայրն էր մտածում, ոչ մայրը։ Երկաթի և ոսկու դարերը ավելի են իրար նման, քան կարծում են։ Մեկում ոչ մի բանից չեն զգուշանում, մյուսում զգուշանում են ամեն ինչից։ Հասարակության համար հետևանքը թերևս նույնն է։ Ավելի շուտ անհրաժեշտությունից, քան թե ապահովությունից առաջացած պառավ տատիկի ներկայությունը, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ևս մի անբարոյականություն։ Հետևաբար, Աբա Բրոսետը իր ծխականների բարքեր ուսումնասիրելուց հետո հետևյալ խորիմաստ խոսք էր ասում եպիսկոպոսին. «Ձերը ցրփազանություն, տեսնելով, թե ինչպես են նրանք պատճառ բռնում իրենց չքավորությունը, կարելի է կռահել, որ այդ գյուղացիները պարզապես վախենում են կորցնել իրենց ցոփության պատրվակը»։ Թեև ամենքն էլ գիտեին, թե որքան քիչ բարոյական սկզբունք և որքան քիչ խղճմտանք ուներ այդ ընտանիքը, բայց և այնպես ոչ ոք չէր դատապարտում գինետան բարքերը։ Այս պատմությունը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մի անգամ ընդմիշտ բացատրել քաղքենի ընտանիքների բարոյականությանը վարժված մարդկանց, որ գյուղացիները ընտանեկան բարքերի խնդրում ոչ մի նրբանկատություն չունեն, և իրենց աղջիկներից մեկի գայթակղության ենթարկվելու համար բարոյականության հարց են հարուցում միայն այն դեպքում, երբ գայթակղեցնողը հարուստ է ու վախկոտ։ Տղաները, մինչև պետությունը խլի նրանց իրենց ծնողներից, կապիտալ են կամ բարեկեցության գործիք։ Շահը, մանավանդ 1789 թվականից հետո, դարձել են նրանց մտքերի միակ կառավարողը։ Նրանց համար ամենևին չի կարող ծագել այն հարցը, թե այսինչ արարքը օրինական է, թե անբարոյական, այլ օգտավետ է, թե ոչ։ Բարոյականությունը, որ չպետք է շփոթել կրոնի հետ, սկսվում է բարեկեցությունից։ Ինչպես տեսնում ենք, բարձր խավերում փափկազգացությունը ծաղկում է մարդու հոգում այն ժամանակ, երբ բախտը ոսկեզոծել է կահկարասիները։ Գյուղացիության մեջ բոլորովին ուղղամիտ բարոյական մարդը բացառիկ է։ Հետաքրքրասերները կհարցնեն ինչու։ Բոլոր պատճառաբանություններից, որ կարելի է տալ իրերի այդ վիճակին, գլխավորն այս է. հասարակական իրենց ֆունկցիայի բնույթով գյուղացիները վարում են զուտ նյութական կյանք, որը մոտենում է վայրենության վիճակին և որին է կոչում բնության հետ ունեցած նրանց մշտական կապը։ Երբ աշխատանքը հյուծում է մարմինը, մտքից էլ խլում է մաքրելու նրա դերը, մանավանդ տգետ մարդկանց, և վերջապես գյուղացիների համար թշվառությունը նրանց օրինազանցության արդարացումն է, ինչպես ասում էր Աբա Բրոսետը։ Տոնսարը, որ մասնակից էր բոլոր շահախնդրություններին, լսում էր ամեն մեկի գանգատը և ղեկավարում չքավորների օգտակար խարդախությունները։ Կինը, որ արտաքուստ բարի անձնավորություն էր թվում, չարախոսություններով նպաստում էր շրջանի չարագործներին, երբեք իր հաճախորդներին չէր զլանում ոչ իր հովանավորությունը, ոչ էլ օգնությունը, ինչ էլ նրանք անեին բուրժուայի դեմ։ Այդ գինետանը, որ օցերի իսկական որջ էր, այսպիսով առույգ և թունալի, թեժ ու գործունյա ապրում էր պրոլետարի և գյուղացու ատելությունը տիրոջ ու հարուստի դեմ։ Եվ ահա, տոնսարների երջանիկ կյանքը դարձավ չափազանց վատ օրինակ։ Ամեն մեկը հարց էր տալիս իրեն, ինչու տոնսարների պես փռի, խոհանոցի և ձմռան վառարանի համար փայտը լեզեգի անտառներից չվերցնի, ինչու նրանց նման կովիկերը չհավաքի և թռչուն չորսա ուտելու կամ ծախելու համար, ինչու նրանց պես առանց ցանելու բերք չհավաքի հունձի և այգեկութի ժամանակ։ Ուստի և ծածուկ գողությունը, որ ավերում է անտառները, տասանորդ վերցնում արտերից, մարգագետիններից և խաղողի այգիներից, դառնալով այդ հովտում համընդհանուր, արագ կերպով իրավունքի վերածվեց Բլանժիի, Կուշի և Սերնյոյի համայնքներում, որտեղ տարածվում էին լեզեգի կալվածները։ Այս աղետը, որի պատճառները կասենք իրենց տեղում և ժամանակին, շատ ավելի հարված հասցրին լեզեգ կալվածին, քան թե ռոքնռոլների ու սուլանժների հողերին։ Բայց չկարծեք, որ տոնսարը, նրա կինը, զավակներն ու պառավ մայրը, երբևիցե այսպիսի մի հանդուգն միտք ասած լինեին իրար։ Կապրենք գողություն անելով, բայց վարպետորեն գողություն կանենք։ Այդ սովորությունները հետս հետե էին աճել։ Չորացած փայտերին ընտանիքը մի քիչ էլ կանաչ փայտ խառնեց, ապա սովորույթի և հաշվի առնված անպատժելիության շնորհիվ համարձակ դարձած, մի բան, որ անհրաժեշտ էր այս գրքի մեջ զարգացող իրադարձությունների պլանի համար, 20 տարվա ընթացքում նա հասել էր իր փայտը դզելուն, համարյա ողջ կյանքում գողություն անելուն։ Այսպես աստիճանաբար հաստատվեցին նաև կովերին արածացնելը, ասկահավակի և ճռակաղի գործում չարաշահություն անելը։ Հենց որ այդ ընտանիքը և հովտի դատարկապորտները ճաշակեցին դաշտավայրի աղքատների նվաճած այդ չորս իրավունքների օգուտները, որոնք հաստում էին նույնիսկ կողոպուտի աստիճանին, հասկանալի է դառնում, որ գյուղացիները կարող էին հրաժարվել դրանցից միայն այն դեպքում, երբ հարկադրված լինեին իրենց հանդգնությունից գերազանց մի ուժի կողմից։ Այն րոպեին, երբ սկսվում է այս պատմությունը, տոնսարը, որ մոտ 50 տարեկան, ուժեղ և հաղթանդամ, ավելի շուտ գեր, քան նիհար, մազերը սև ու գանգուր, մաշկը խիստ կարմրած, հասպիսախառն, ինչպես բաց մանուշակագույն աղյուսը, աչքերը նարնջի երանգով, ականջները տափակ և խիստ եզրակալված, ինքն էլ պարուրված փափուկ, սակայն խաբուսիկ մսով, ճակատը ճմած, ստորին շրթունքը կախ մարդ էր, իր իսկական բնավորությունը թաքցնում էր տխմարության տակ, որին խառնված էին փորձառության տարրեր։ Իսկ այդ փորձառությունը ավելի շուտ նման էր խելացիության, որովհետև իր աներոջ շրջապատում նա ձեռք էր բերել քևքևուն ձև, եթե գործածենք վերմիշերի և հուշոնի բառարանից վերցված այս արտահայտությունը։ Նրա քիթը, որի ծայրը այնպես տափակ էր, որ կարծես երկնային մատը ուզեցել էր նշան դնել վրան, տալիս էր նրան քմային ձայն, ինչպես այն բոլոր մարդկանց ձայնը, որոնց այլանդակել է հիվանդությունը, ապավելով նրանց ռնգային փոսերի հաղորդակցությունը, որից հետո օդը այնտեղից դժվարությամբ է անցնում։ Վերևից ուռումու ռատամները առավելևս ցուցադրում էին այդ, ինչպես լավատերն է ասում, սարսափելի թերությունը, քանի որ դրանք շան ատամների սպիտակություն ունեին։ Եթե չլինեին դատարկապորտի կեղծ բարեհոգությունն ու գյուղական կում-կում խմողի անփույթ ձևերը, ապա այդ մարդը կսարսափեցներ անգամ ամենից ավելի սակավ խորաթափանցներին։ Եթե տոնսարի դիմանկարը, նրա գինետան և աներոջ նկարագրությունը երևում են մեր պատկերի առաջին գծի վրա, հավատացեք, որ այդ տեղը արդարև պատկանում է այդ մարդուն, գինետանն ու ընտանիքին։ Նախ ասենք, որ այնքան մանրակրկիտ կերպով բացատրված այս ապրելակերպը այն տիպականն է, որ վարում էին Լեզեգի հովտի հարյուրավոր այլ տնտեսություններ։ Այնուհետև տոնսարը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ուրիշների ակտիվ և խոր ատելության գործիքը։ Հսկայական ազդեցություն ունեցավ այն գոտեմարտում, որ տեղի էր ունենալու, որովհետև նա եղավ ստորին խավի բոլոր դժգոհների խորհրդատուն։ Նրա գինետունը, ինչպես շուտով կտեսնենք, մշտապես եղավ հարձակվողների ժամադրավայրը, մանավանդ, որ ինքն էլ դարձավ նրանց պարագլուխը այն սարսափի հետևանքով, որ ներշնչում էր նա այդ հովտում, շատ ավելի քիչ էր գործողություններով, քան այն բանով, որ շարունակ սպասում էին նրանից։ Բայց քանի որ այդ գաղտի որսով զբաղվողի սպառնալիքը նույնքան ահաբեկող էր, որքան և դրա իրականացումը, ապա նա երբեք կարիք չէր ունեցել գործադրելու այդ սպառնալիքներից թեկուզ մեկը։ Ամեն մի ապստամբություն, բացահայտ թե ծածուկ, ունենում է իր դրոշը։ Գողերի, դատարկապորտների և շաղակրատների դրոշակ էլ գինետան ահավոր ձողն էր։ Այնտեղ զվարճանում էին, մի բան, որ հազվադեպ է, թե գյուղում, թե քաղաքում։ Ասենք նաև, որ ուրիշ գինետուն չկար չորս լիո երկարությամբ այդ մայրուղու վրա, որը բեռնված սայլերը հեշտությամբ կտրում էին երեք ժամում։ Ուստի և կուշից լավիլով է գնացող ամեն ոք կանգ էր առնում գինետանը, հենց թե կուս թարմանալու համար։ Եվ վերջապես Լեզեգի ջաղացպանը, որ միաժամանակ գյուղապետի օգտականն էր, և նրա մոտ աշխատողները նույնպես գալիս էին այդտեղ։ Գեներալի ծառաներն անգամ չէին խորշում այդ գինետնից, որը գրավիչ էին դարձնում տոնսարի աղջիկները։ Այսպիսով, մեծատար կանաչին ընդհատակյա ձևով հաղորդակից էր դղյակին նրա ծառաների միջոցով, և կարող էր նրա մասին իմանալ այն ամենը, ինչ իմանում էին նրա ծառաները։ Ոչ բարեգործությամբ, ոչ էլ շահագրգռությամբ հնարավոր չէ խզել ծառաների ու ժողովրդի հավիտենական համաձայնությունը։ Սպասավորները դուրս են գալիս ժողովրդից ու մնում նրան կապված։ Այս աղետալի ընկերակցությունն արդեն բացատրում է այն լռությունը, որ պարունակում էր անդաստակի վրա Շարլի, բլոնդեին ասած, վերջին խոսքը։